Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Днями в обіг вийшла купюра номіналом 1000 гривень, на якій зображено академіка Володимира Вернадського. Ще коли навесні цього року Національний банк оприлюднив інформацію про те, що з'явиться така купюра, то багато було негативних відгуків про те, що, мовляв, не ту людину зобразили на грошах, що, мовляв, Володимир Вернадський, він якби чи то не українець, чи то недостатньо українець, і, мовляв, треба було знайти такого більш національно свідомого науковця для купюри такого номіналу, чи взагалі для грошових знаків. Про те, хто такий Володимир Вернадський, які були його життєві шляхи і роздоріжжя, ми поговоримо із нашим гостем. Сьогодні до нас завітав історик Ігор Гирич. Доброго дня, Ігор Борисович.
Доброго дня, пане Дмитре.
Отже, давайте ми з вами визначимо, хто такий Володимир Вернадський і наскільки він добре позиціонується у той ряд історичних діячів, який зображений на українських гривнях.
Проблема ідентифікації складна. Ми не можемо казати, що не українцем є тільки той, хто себе вважає щирим українцем. Ну, на жаль, наша ситуація не польська, скажімо, я знаю, Дзержинський, очевидно, вважав себе поляком, але Фелікс Едмундович готовий був очолити уряд, коли армія Будьонова наступала у 20-му році на Польщу. Приблизно таких українців було набагато більше, як у таких поляків, які пройшли етап денацифікації. Націоналізації, бо Польща теж на, скажімо, 1920 рік не мала своєї незалежності більше 100 років. А Україна взагалі класичної незалежності не мала, тому питання ідентичності є дуже і дуже складне, бо основна проблема України в тому, що її еліта, як правило, адсорбовувалася такими імперськими елітами, передусім головними сусідніми культурами росіянами і поляками. І Вернадський людина, яка народилася в російській столиці і залишився вихованим, власне, в російській культурі. Для нього Україна, ця культура була, в принципі, чужою, тим більше, що не було в сучасному розвинні міської української культури. Він її просто не знав.
Ну, але даруйте, от він сам згадував, що його дід розмовляв, як він щоденнику пише, малоросійською мовою, тобто він якось до української культури...
Ні, він мав сантимент, його дід закінчив Могилянську академію і був масоном, і, напевно, що був українцем в такому староукраїнському дусі, не в сучасному, модерному, і батько мав сантименти, безумовно, український, і, мені здається, батько його бачив і знав Тараса Шевченка, але просто питання ж не в тому, коли людина відірвана коріннями від України, ну, їй дуже важко залишатися.
Дозвольте вам, от він народився в Санкт-Петербурзі, ніби російська столиця, ніби Російської імперії, ніби далеко від України, але ж дивіться, перший Кобзар вийшов в Санкт-Петербурзі, а до того ще Енеїда вийшла в Санкт-Петербурзі. Все-таки якесь українське життя там відбувалося.
Там було, але це були люди першого покоління українців. Ми повинні це розуміти. Це перше питання. Друге ситуація, ті люди, які мали українську, російську освіту, от я казав Чекаленко, щастя наше, що Шевченко і Карпенко-Карі, вони не вчилися в російській школі, вони були неписьменними, бо їх ця школа російська не змогла зробити російську інтелігенцію.
Ну як неписьменними? Вони були доволі письменні,
письменні, вони були дуже розумні, вони були освічені, але не зіпсовані російською освітою. Що таке освіта? Освіта дає людині цінності. І це є основне за світогляд. Правильно. І от, скажімо, Кістяківський, який очолював стару громаду, його син, якого Антонович бачив спадкоємцем своїм на кафедрі Львівського університету української історії, куди поїхав Грушевський, він не потрапив до Львова, потрапив знову ж таки до російської столиці, став кадетом і, в принципі, проросійською людиною.
Але потім відзначився в українській державі.
Але відзначився, він був академіком.
Мені
але все одно він мав дуалістичну свідомість, таку саму, до речі, як і Вернадський.
Дуалістична свідомість. От, власне, давайте підійдемо до цієї дуалістичної свідомості. Володимир Вернадський зробив собі ім'я ще в Російській імперії як вчений і як громадський діяч зробив собі ім'я. Він належав до російської політичної партії кадетів, це конституційні демократи, правоцентристи, якби їх можна було позиціонувати. Але кадети були більш-менш такими налаштованими прихильно до українства в значній своїй масі.
Ви розумієте, вони не можна сказати, бо я вважаю, що позитивно наставлені вони скоріше були до поляків. бо визнавали польське право нації на самовизначення. І, в принципі, готові були визнати самостійність. Ну, українську самостійність вони не готові були визнати, тому у них була різниця.
Даруйте, а от 1918 рік, приходить до влади гетьман Скоропадський, формує уряд. Так в тому уряді мало не більшість складали кадети.
Бо кадети в порівнянні з тими людьми, які були октябристами і були чорносотенцями, то це був, безумовно, великий демократизм і великий плюс. Бо українцям не було з чого вибирати. Не було тих людей, які були наставлені краще до України, ніж кадети, ви праві. Бо якщо брати навіть соціал-демократів, то, можливо, навіть з ними було тяжко спочатку домовитися. І тільки коли почалися проблеми і війна з Україною, соціал-демократи тоді в національному питанні зайняли іншу позицію. А з кадетами можна було домовлятися, можна було говорити, вони тебе слухали, і це була партія інтелігентів. І очолював її історик Мілюков. І тому історик Мілюков міг домовитися з істориком Грушевським, і певний паритет був. І, до речі, Вернадський, всі його виступи в українському питанні були пов'язані з чим? Що українці домовлялися з лідерами партії, і лідер партії дозволяв, або, скажімо, давав прохання Вернадському писати от в такому ключі, такому дусі статті на користь українців.
Все-таки 18-й рік чимало кадетів будують українську державу, хоча багатьом українським діячам це не подобалось, яку вони державу будують, вони були в опозиції до цього уряду, де були міністри-кадети. А в цей самий час Володимир Вернадський надається до розбудови української науки, і, зокрема, він один з батьків-засновників і перший президент Української академії наук. Цей його внесок, очевидно, заслуговує на те, щоб відзначити його?
Ну, по-перше, на жаль, насправді дуже мало кадетів брало участь в будівництві української. Ми можемо назвати Василенко, от перший такий, який, власне, знайшов Вернадського, який був міністром освіти.
Віце-прем'єром.
Оце, да, дійсно, тут нема питань, це людина українських політиків.
Друзі, я зараз не готовий називати по прізвищах, але ну, чимало міністрів в уряді Федора Лизагуба були кадетами.
Не був кадетом.
Ні, я кажу, не він, в його уряді були його більшість кадетів.
Були дуже багато кадетів, але все ж таки це були кадети проросійські. Українських кадетів було мало, бо більшість людей в 17-му році перейшли в партію соціалістів-федералістів. Як Могилян, як Візлов, Ілля Шрах і багато. Ну, саме ті люди, які мали інтенції національні.
А от ви згадали Василенка, то він то був кадетом, який став на виразно українські позиції.
Микола Пропач визнавав схему Грушевського і дійсно був на виразних таких позиціях, хоч брат його був соціал-демократом, стояв на російських позиціях. А Микола Пропач навіть пропагував схему Грушевського з катедри університету Святого Володимира в Києві, що на той час було величезною рідкістю. Все-таки я би не ставив знак рівності між цими двома людьми, бо Вернадський теж був і той, і другий члени ЦК партії.
Фактично,
кадетів.
Російської
партії. Створена ніби незалежна Україна і українська держава, а фактично у керма держави стоять ті люди, які є членами російської партії. Тобто тут уже, безумовно, був величезний, скажімо, ну, як це сказати, нелогічний.
Але це, нелогічний. Знаєте, це було для тих часів типова ситуація, скажімо, біля керма грузинської держави стояли члени ЦК партії меншовиків. Чхеїдзе, Жорданія, це ж російські члени російської партії соціал-демократів-меншовиків, але нічого, вони стали державниками грузинськими. Тоді так ставалося. Така була кон'юнктура, чи як це сказати?
Розумієте, тут треба дивитися на подальші кроки Вернадського, бо, бачите, Вернадський не залишився в Києві, а він міг залишитися. Його просили. Він зробив вибір в бік Денікіна. Він поїхав до Денікіна, він з Денікіна вимігрував і повернувся вже не в Україну, а повернувся в Росію.
Але
і мені здається,
друзі,
у всьому є його, в принципі, свідомість, його свідомісний вибір.
Його свідомісний вибір, але він поїхав до Денікіна, аби врятувати Українську академію наук від того, щоб її не закрили.
Так, да, не закрили, але коли...
І він їхав, він наражався на небезпеку, коли з Києва їхав в Таганрог чи в Ростов-на-Дону, де там була ставка Денікіна на той момент. Бо в цей час між Києвом і Таганрогом було багато повстанців.
Але ви пригадаєте, що він пише в щоденнику. Да, все-таки українці своєю зайвою, значить, радикальною політикою самі винуваті в тому, що Денікін розігнав академію. Є ця фраза в його щоденнику. Тобто, при всьому при тому, що він хотів, але підсвідомо він готовий був прийняти отой вердикт Денікіна. І тому, що він людина, для якого ну, Денікінське розуміння, скажімо, майбутнього Російської імперії, ну, було до певної міри. Він не розумів питання, як він казав, відновлення царату назад. І, скажімо, відхід від демократії. Оце його не влаштовувало. З точки зору будівництва великої держави, його це влаштовувало. Так, держава має бути федералістична. Але федералізація була така, як сьогодні...
Даруйте, Денікін був проти федералізації.
Так, да, Денікін був більш
єдина і неділіма Росія.
Єдиний, да, він був взагалі за монархію, а, скажімо, Вернадський скоріше за конституційну монархію. Але при тому, при всьому, він боявся і не хотів самостійної України. І для нього, розумієте, академія наук українська – це скоріше географічний фактор, ніж національний. І тому от були такі тертя і нерозуміння між тими діячами, які будували з ним академію, і Вернадським. І саме на тому розумінні, а яка ж має бути академія, чи це має бути незалежна гуманітарна академія, чи це просто науковий центр, який знаходиться в Україні і тому називається українським. Ну, Вернадський це розумів так. Він казав, що українська академія має бути така, як грузинська, як сибірська. Тобто, якщо вже сибірська, українська – знак рівності, ну то, очевидно, це не національний фактор, а географічний.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті. Причини та рушійні сили. Подробиці та маловідомі факти.
Володимир Вернадський, якщо взяти трошки подальший час, він був одним з тих вчених, із яким рахувався Йосип Сталін. І, чесно кажучи, цікаво було дуже почитати щоденники Вернадського за 30-ті роки, і він там пише такі речі, за які інших людей розстрілювали, знищували. А Вернадський собі дозволяв дуже багато, і судячи з щоденника, він собі міг там дозволити в 37-38 роках, коли був великий терор, не підписати якусь петицію, чи заклик, там, чи статтю в газету, яка закликала боротися з ворогами народу. А тут він якби собі франьорство таке дозволяв. За що його Сталін так терпів?
Ну, ви розумієте, я не можу сказати саме за... Можу сказати, що ця людина була просто геніальна, надгеніальна. І, очевидно, ці всі речі розумів Сталін. Далеко не всі науковці, вони були людьми громадськими, як Вернадський. Дійсно, ви праві, що Вернадський дуже і дуже цікавився реальним життям і реальними думками. І цікаво, в нього була ідея об'єднати гуманітарні і, скажімо, дисципліни точні. Це, скажімо, така річ, яка сьогодні, скажімо, наука до цього приходить, а фактично про це почав писати Вернадський ще в ті часи, і він цікавився дуже історією і читав всі праці свого сина, який був геніальним великим істориком.
І, до речі, його син був в еміграції, він з ним листувався, і йому також за це нічого не було, хоча багатьох за це переслідували, хто мав родичів за кордоном.
Ну, справа в тому, що, розумієте, Вернадський, очевидно, по-перше, він був незалежний, ця людина була старої школи, який не звик корити голову перед владою. Він завжди був незалежним і завжди казав, що держава повинна схилятися до розуму, а не навпаки розум до держави. А так він ставився до царату. Але потім, коли царат впав, то він казав, ні, мабуть, ми даремно взяли такі різкі тони, завалили ту державу, яка все ж таки давала певну користь навіть таким, як Вернадський. Бо Вернадський, дійсно, ви праві, він одержав від царя і від тої влади дуже-дуже багато користі, грошей, почесті і навіть можливість працювати науково. І потім... така сама ситуація була при Сталіні, розумієте? Сталін таку можливість давав не в гуманітарних дисциплінах, а в дисциплінах, з яких можна було робити зброю, ці зброю потім воювати. І в чому зв'язку, скажімо, для Сталіна Вавілов мог представляти небезпеку.
Академік Вавілов.
Який творець був генетики. А Вернадський, скоріше, ні, бо це така галузь, яка давала можливість створити нову зброю.
Хоч і таких... До речі, Вернадський, його можна як вважати таким прабатьком ядерної бомби?
Звичайно, до певної міри, так. Да. Він був людина настільки широких наукових поглядів, що, в принципі, ми окажемо, що він мінералогією займався, що він засновник біохімії, але, насправді, ну, це людина філософ науки. І тому, і, скажімо, і атомна частина, скажімо, цієї діяльності радянської науки пов'язана з Вернадським напряму.
Швейцарський історик Андреас Капеллер, який досліджує національне питання в Російській імперії, написав кілька книжок на цю тему. От одна з його останніх праць називається «Нерівні брати, українці та росіяни від середньовіччя до сучасності». От він дає таку характеристику Володимиру Вернадському. Вернадський протягом свого довгого життя розривався між українською, російською, руською і радянською ідентичностями. Загалом він був типовим представником транснаціональної інтелігенції імперії. Його спадок високо цінують в Росії і в Україні. Його ім'я носять, з-поміж інших, Національна бібліотека України в Києві, університет у Сімферополі, музей і ліцей у Москві, багато вулиць, дві гори у Західному Сибіру, півострів в Антарктиці та кратер на Місяці.
Ну, я повертаюся до вашого першого питання з приводу обличчя, портрету на грошах. От, як для мене, безумовно, якщо брати наші гроші, то, безумовно, ми кажемо, ці всі люди, вони воювали за українську державу. Тобто, безумовно, українська держава не була ніколи інтересом Вернадського.
Ну, воювали інколи не зі зброєю,
а... Зброєю, там, інтелекту, той же Грушевський, там, який фактично створив школу, заклав основи державницького розуміння цих всіх речей. Або, скажімо, той Сковорода, якщо казати, ну, Сковорода теж до певної міри нагадує Вернадського, якщо брати політично. Але ця людина 18 століття, дуже важко провести знак рівності. А, скажімо, був такий Ватрослав Ягіч, який був найвидатніший хорватський вчений, але не підтримав Австрію, точніше Хорватію, а став австрійським і залишився у Відні. От приблизно така ситуація з Вернадським, а мені здається, це принципі річ нормальна, бо це ситуація не лише українська, це ситуація мало державних або бездержавних народів, або народів, які не мали класичної державності. Тому наша, скажімо, проблема сучасна, як нам ставитись до Вернадського. Я вважаю, відмовлятися від Вернадського – це дурне діло. Але ми повинні підкреслювати, що Вернадському, я колись писав про нього стикло, що людина відірвалася від російського берега, не допливла до українського. Оцей момент ми повинні постійно підкреслювати. До речі, коли він очолив Академію наук, то ті друзі його кадети, навіть знаменитий Шахматов, який дуже любив Україну, сказав, що Вернадський зрадив російську, бо для деяких росіян це вже було зрада. Тобто він уже почав зраджувати, але не зрадив ні до кінця російську ідею. Але
нам... між берегами.
Між берегами залишився, можна сказати.
Таких діячів... Ви розумієте, у нас просто діячів такого плану видатних чимало. От, наприклад, я живу неподалік від пам'ятника Гоголю. Гоголь українець, але він належить до... Це українська культура, але російська література. Тобто він писав російською мовою, він
російський письменник. Та ви знаєте, вже ми сьогодні кажемо, що це українська література російською мовою. Бо якщо брати ментально, то це література написана українцем. Тому можна і вважати українською.
От що робити з такими діячами? Як їх правильно позиціонувати? Як Гоголь, як Вернадський?
Ну, ми ж говоримо, скажімо, українська історіографія, говорячи про історіографів козацьких. Ну, вони ж не були, скажімо, українцями в сучасному розумінні слова цього поняття. Ні. Але ми кажемо українська в широкому сенсі цього слова, розуміючи розуміння українського в 18 столітті. Так само, в принципі, і Вернадський. Ми повинні говорити про пласт української культури, який опинився в інших державних межах, але цей пласт є цінним, його треба використовувати, це є наше надбання.
Тобто не можна це віддати суто росіянам, сказати, що це не наше, це їхнє.
Ні в якому разі. Це так само наше, як і їхнє, тому і пишуть, що російські та українські вчені. В чому є свій сенс в такому визначенні?
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода».
І повертаючись до питання грошових знаків, а кого от ви, тобто ви кажете Вернадський, ну, між берегами, а хто з таких є вчених, кого б можна було зобразити однозначно на купюрі номіналу високого?
Я би, скажімо, або взяв би того ж Дмитра Чижевського, людину світового рівня, філософом, який був на українському березі.
Але маловідомий, ну Чижевський, це таки не настільки загальновідомий, як той самий Сковорода, скажімо.
Ну, ви знаєте, я б не сказав би, Чижевський дуже відомий на Заході. Ми його мало знаємо, на жаль.
Ну, гроші ж наші. Ми ж гроші не на... У нас тому валюта немає такого широкого.
Я вважаю, що можна було б не вченого, а треба, очевидно, було б все ж таки політика. Я би Петлюрі зробив 1000. Це було б набагато більш заслужено. До речі, Петлюра, коли прийшов до Києва, він академію не закрив, хоч були такі прохання, що академія кадетська, проросійська, але Петлюра був широких поглядів, і цю академію, так як ви кажете, засвоїв, тобто засвоїв дітище Вернадського. Тому ця людина, мені здається, більше заслуговувала б на купюру в 1000, або Коновалець.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Ігорем Гиричем. Ми говорили про життєвий шлях Володимира Вернадського, який днями з'явився на купюрі номіналом 1000 гривень. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.